Niin, Jumalan rauhaa, rakkaat ystävät, teille. Meistähän rupeaa tulemaan tuttuja, kun näin monta kertaa olemme saaneet olla yhdessä. Ja näin on tämä ilta tullut. Ja sitten Jumalalta kyselin sitä, että mikä olisi sitten tämän näiden raamattuiltojen viimeinen aihe, niin mehän on oltu matkalla. Elämää kantava usko. Me katsoimme Jumalan suuruuteen, pyhän hengen valtavaan todellisuuteen ja on katseltu sitä uskoa ja mitä ihmettä, hengen johdatusta. Ja nyt tämä matka päättyy sitten siihen, että meidän pitäisi pyrkiä nyt ihan sinne perille asti. Siellä se lopullinen voitto on. Kiitos veljelle hyvistä lauluista ja korjatkoon Herra sun selkä, sinua tarvitaan kuule tuossa noin. Niin on ollut ystävät ilo olla täällä ja olen kokenut suurta vastuuta. Silloin kun Pentti soitti, niin kyselin Jumalan edessä ja koin, että tämä haaste on otettava vastaan. Ja ymmärrän, että te olette olleet rukouksin mukaan. Ja tänä iltana, erityisesti jälleen, itsessämme me emme ole yhtään mitään. Me emme voi luoda henkeä, emme voi saada sanaa elämään. Emme voi avata toistemme sydäntä, ei edes omaa sydäntämme. Ja sen tähden me odotamme, että Herra on tässä kanssamme. Filippiläiskirjeen 3. luvussa ja sieltä jakeesta 13, mistä hän kohti se nyt siitä onkaan nämä sanat. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä apostoli puhuu hyvin dynaamisesti. Hän sanoi, että minä riennän kohti voittopalkintoa. Minä riennän. Se ei ollut vaan ajelehtimista. Hän riensi. Ja sitten hän sanoo 2. Timoteuskirjeen 4. luvun 6. jakeesta alkaen näin. Sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastivat. Tässä Paavali sanoi, että minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on tullut. Varmaan muistattekin, että Paavali mestattiin Roomassa. Hänen uskonsa loppusuora oli tullut siellä keisari Neron vainoissa. Samoin arvellaan, että myöskin Pietari mestattiin siellä. Suurten näkyjen mies oli taistellut loppuun asti uskollisesti ja maksoi uskostaan hengellään. Hän oli voittanut. Usko kantoi häntä läpi elämän. Ja kun luette Paavalin elämän historiaa, se on värikäs, voimakas, Jumalan vihollisesta apostoliksi, alistui kärsimyksiin, oli vankilassa missä tahansa, mutta usko kantoi läpi elämän aina kuolemaan asti. Ja Jumala on antanut meillekin samat voittoisat uskon eväät. Aivan yhtä vahvat eväät on jokaiselle Jumalan omalle annettu. Ne kantavat elämässä ja kuolemassa. Teidänkin seurakunnastanne on monia siirtynyt sinne perille. He taistelivat ja voittivat. Psalmissa 16 ja 11 sanotaan näin, kun näistä eväistä puhutaan. Minä neuvon sinulle elämäntien. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä. Ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Siinä puhutaan elämän sisällöstä täällä. Ja kun muistatte siellä, kun Israelin kansalle sanottiin, että jos sinä seuraat minua, niin Herra käskee siunauksen seurata sinua. Ja siellä luvataan, että Herra siunaa sinun lähtemisesi ja tulemisesi. Herra siunaa sinun taikina kaukalosi. Ja siellä puhuttiin maanviljelyksestä ja kaikesta. Jumalan antamat eväät tätä aikaa varten ne ovat kattavat. Ja sitten Paavali sanoo vielä Filippiläisten 4:4, kun tästä ilosta on puhe. Hän sanoo, että iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Tuo mies, joka noiden taistelujen keskeltä sanoo tämän. Mutta usein me kiinnitämme pelkän huomion tähän, että iloitkaa. Viivaa alle se sana Herrassa. Silloin ilo kantaa sinua kaikissa elämäntilanteissa. Mutta jos sinun ilosi kiinnittyy johonkin tällaisiin tuleviin ja meneviin asioihin, se on aika lailla tuulten vietävänä. Mutta suunnitelma ei petä silloinkaan, kun sinä kohtaat Jumalan omana vastoinkäymisiä. Jälleen tuttu sana Filippiläiskirjeestä 4:6. Älkää mistään murehtiko, alle viivaa se mistään. Vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Eli meille on annettu eväät, jotka kantavat tämän elämän keskellä. Siinä on se kokemuspuoli, mitä Jumala antaa tänne sisäiseen elämään. Ja sitten siinä on nämä arkisen elämän asiat, tarpeemme. Kaikki tämä. Ja jos vaikeuksia tulee, sanotaan, että ei tarvitse murehtia. Hän pitää meistä huolen. Mutta rakkaat ystävät, ajallinen siunaus ja elämän rikkaus ei ole päämäärä. Kaikessa rikkaudessaankin ja runsaudessaankin se on vain esimakua tulevasta. Ja sen tähden meidän on hyvä muistaa aina, että olemme matkalla. Ja sen varaan, tämän ajallisen varaan, ei pidä uskoa rakentaa. Se ei tule kestämään. Kyllähän Paavali sanoi siitä voimakkaasti ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä luvussa 15 ja 19. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Jos olemme panneet toivomme vain tämän ajan elämän ajaksi, me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Niin, ajattelepa vähänkin, missä ihmiset elävät. Jos se olisi tästä runsaudesta kiinni. Nälkää näkevät kansat, sielläkin on Jumalan omia, sotien keskellä. Jos usko olisi kiinni siitä, että mitä tässä ajassa annetaan, se romahtaisi silloin. Siis se ei voi olla perusta. Mutta mitä kokonaisemmin tänä päivänä täällä etsimme Jumalaa, niin ymmärrämmekin, että ei tämä ole se olennainen asia. Jeesus ei tullut pelastamaan ainoastaan elämäämme, vaan myös ikuisuutemme. Ja tämä on vain pieni rahtunen tämä elämä täällä. Johanneksen 6:40 Jeesus sanoo, minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Siinä se on jälleen. Sitä varten Jeesus tuli tänne, että me joutuisi kadotukseen. Vaan perisimme iankaikkisen elämän. Ja mitä kokonaisvaltaisemmin me täällä seuraamme Herraa, niin sitä vahvempia me olemme uskossamme. Mutta mitä suurpiirteisemmin ja mitä enemmän olemme riippuvaisia ajallisesta, sitä heikommaksi uskomme käy. Mutta kun kuitenkin on näin, että Jumala on luvannut hoitaa meidän ajallisen elämämme ja sitten vielä ikuisuuskin siellä, niin eikö voitto ole sitä ihan itsestäänselvä? Nythän on purjeet nostettu ja sinnehän se laiva sitten rysähtää perille. Näin ei ikävä kyllä ole. Apostoli Paavalin työtoveri Deemas mieltyi maailmaan ja jätti Paavalin. Hänkin oli matkalla, mutta hän jäi välille. Me elämme maailmassa, jossa paholainen enkeleineen tekee kaikkensa tehdäkseen ja tuhotakseen elämäsi ja ikuisuutesi. Siis kummankin sielun vihollisen tarkoitus on tuhota sinun elämäsi. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä 5:8 sanotaan tähän: pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Se kiertää ympäri. Ja miksi se meitä kiertää? Nimittäin nyt jos etsimme vihollisia, niin lähin vihollinen on tässä, minä itse ja sinä. Ja paholainen tietää sen, se hyökkää nimenomaan, se pyörii sinun ympärillesi. Sinun sydämeesi sillä ei ole asiaa. Siitäkin voisi puhua enemmän. Jotkut sanovat, että uskovaisissa on riivaajia. Sellaisessa uskovassa, jolla on asiat Jumalan kanssa kunnossa ja ihmisen kanssa, siihen sydämeen ei riivaajilla ole minkäänlaista asiaa. Se kiertää ympäri, etsien kenen saisi niellä. Apostoli Paavali koki myös tämän syvästi. Roomalaiskirjeen 7. luvussa on vahvasti tästä meille evästä. 7:18. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Olethan sinä kuullut sen, kun nykyään sanotaan, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Kuule, ihminen on pohjimmiltaan paha. Meissä ei asu mitään hyvää. Apostoli Paavali heräsi tähän todellisuuteen. Ja roomalaiskirjeen 7:21 hän sanoo nyt hyvin vahvasti: niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että pahaa riippuu minussa kiinni. Jakeessa 24. Minä viheliäinen ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Siinä alkukielen sanassa tämä viheliäinen, niin siihen voitaisiin myöskin laittaa, että minä raukka. Miten, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Tässä on myöskin takana sellainen kuva, josta myöskin monia Herran omia kidutettiin. Uskova tai joku muukin rangaistava sidottiin tällaiseen kuolleeseen eläimen ruumiiseen ja vietiin erämaahan. Paha riippuu minussa kiinni. Kukaan vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista? Sieltä ei ollut tietä takaisin. Niin, mikä on ratkaisu tähän, kun me emme pysty omassa voimassamme? Se meidän oma uskomme, uskottelumme ja edes tahtomme ei riitä tässä. Paavali sanoo yhden ainoan ratkaisun, joka on vastaus tähän kysymykseen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Roomalaiskirjeen 8:3. Mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut. Sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan vaan hengen. Mikä laille oli mahdotonta? Kyllä me tiedämme myöskin, mitkä käskyt ovat. Ne on meille aivan selkeät, mutta se on mahdoton, vaikka kuinka ihminen tietää käskyt. Hän ei pysty niitä noudattamaan. Se on mahdotonta ihmiselle. Ja sen tähden Jumala näki, mikä on tilanne. Hän lähetti Jeesuksen tänne kärsimään ja kuolemaan meidän puolestamme ja täyttämään meidän puolestamme kaikki lain perusteellisesti. Ja siihen turvatemme tänä päivänä myöskin voimme omistaa, myöskin se on roomalaiskirjeessä, ei ole nyt mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Mutta samalla meidän on tässä aina hyvä muistaa, että ei meidän omalla voimallamme tule edes kuvitella, että me voisimme täyttää Jumalan tahdon. Meistä ei siihen kerta kaikkiaan ole. Nämä on vahvoja alueita. Usko on vahva alue. Pelastava usko, voittava usko, se on vahva alue. Ja se tarvitsee vahvat tukipilarit. Ja niitä meille myöskin Jumalan sanassa löytyy. Jeesus opetti, että perustuksen tulee olla kestävä. Muuten kaikki romahtaa. Siellä Matteus 7 ja 24 ja siinä yhteydessä hän Jeesus puhuu kalliolle ja hiekalle rakentamisesta. Hän puhuu miehestä, mielettömästä miehestä, joka rakensi hiekalle. Ja sitten kun virrat tulivat ja myrsky pauhasi, hiekat menivät ja koko rakennus tuhoutui ja sen tuhoutuminen oli suuri. Ja sitten oli viisas mies, joka rakensi kalliolle. Myrskyt tulivat, mutta siihen se ei pystynyt. Perustus on, ystävät, ratkaisevan tärkeä. Sulo Santeri Salmensaari, Vapaakirkon ensimmäisiä väkeviä pylväitä, sanoi kerran, puolinainen parannus johtaa puolinaiseen vaellukseen. Huono perusta, ja silloin rakennus romahtaa. Ja hebrealaiskirjeissä uskoville sanotaan, sinä sanoit, että pankaamme mekin. Siis hebrealaisten 12 ja 1, niin me voimme tänään myöskin tutkia, ovatko ne perusteet kunnossa. Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa. Ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Laitetaan perustukset kuntoon. Tuolla meidän kotipitäjässä Konginkankaalla siellä kirkon kylällä on yksi rivitalo. Ja kun, jos menet käymään kylässä siinä toisessa päässä, jos panet kynän siihen lattialle, niin se pyörii sinne toiseen päähän huoneen. Minkä tähden? Tehtiin huonot perustukset. Koko kerrostalo notkahti. Ja näin käy, ystävät, jokaiselle, minulle tai sinulle. Jos me tingimme näissä perustuksissa. Niin, paholainen tietää tämän. Ja siksi puolinaisella sydämellä myöskin me jäämme puolinaiseksi voimassa, tässä uskon voimassa. Ja silloin se hyökkää entistä enemmän. Se saa sillanpää aseman meidän elämäämme. Se syyttää, masentaa ja se turhentaa ja mitätöi meidän uskoamme. Siis puolinaisella sydämellä rakennettu uskon perusta, se johtaa myöskin puolinaiseksi voimassa. Kyllähän me sen tiedä, että saatana on syyttäjä, joka hyökkää meidän kimppuun. Jos jätät jotakin tänne, niin kyllä kun sinä aamulla herät, niin sanotaan, että äläpäs kovirria, mutta se vaikka aurinko paistaakin. Muistappas, mitä olet tehnyt, mitä et ole selvittänyt ja näin. Niin, ja toiseksi, me voittaaksemme meidän tulee nähdä päämäärä. Nämä on niitä vahvoja perusasioita. Ja me kyselemme tässä, että miksi apostoli Paavali jätti arvostetun aseman, antautui vaivan näköön ja suuriin kärsimyksiin Kristuksen, uskon ja myöskin evankeliumin tähden. Minkä tähden? Hänhän oli arvostettu henkilö. Sen ajan oppineimpia henkilöitä, fariseus, joka kiersi sitten kiivaasti, niin kuin kaikki tiedämme, tuhoamassa Jumalan seurakuntaa. Miksi hän jätti tämän kaiken? Hänellä oli selkeä päämäärä. Hän tiesi, mistä oli pelastunut. ja mihin oli menossa. Tämä parannuksen teko, Jumalan kanssa kohtaaminen oli selkeä siellä, kun auringon valoa kirkkaampi valo loistaa. Ja hän kysyy, että kuka olet, niin sillä, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja siinä hän sai kutsumuksen. Se ei koskaan jäänyt hänen mielestään. Eli perustus rakennettiin niin, että hän varmaan sen tiesi. Ja hän tiesi, mihin oli matkalla. Tämä päämäärätietoisuus, me luimme äsken sieltä, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa. Ja kun siinä niitä jakeita lukee eteenpäin, siinä 3:14 ja siitä eteenpäin, niin hän luki kaiken muun roskaksi ja tappioksi Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Se on paljon sanottu, siis kaikki muu oli roskaa ja tappiota. Sen rinnalla, että hän sai uskoa Jeesukseen ja omistaa pelastuksen hänessä. Siitä näkee, millainen arvo Paavalin sydämessä oli sitä päämäärää kohti menossa. Toinen voimakas henkilö Raamatussa, Mooses. Miksi Mooses jätti Egyptin hofi ja sen loiston? Ja lähti johtamaan Israelin halveksittua kansaa sinne erämaahan. Meinasivat hukkua ja siinä meressä, kun lähdettiin sinne. Minkä tähden? Ajattelepa elintason muutosta, mikä tuli Moosekselle. Hän oli siellä hovissa. Palvelijat kumarsivat häntä ja kun hän kulki kadulla, niin kaikki kumarsivat. Hän jättää kaiken. Minkä tähden? Hänellä oli päämäärä, joka oli enemmän kuin Egyptin aarteet. Ja siellä hebrealaisten 11 ja 26 sanotaankin hänestä. Hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Jälleen tuo päämäärä. Pidä sinäkin päämäärä mielessäsi. Pukeudu Jumalan taisteluvarustuksiin, ettei sielun vihollinen siinä kiertäessään ympäri saisi sinua saaliikseen, sillä tämä on loppujen lopuksi taistelua. Vaikka me tiedämme, että voima riittää, se minkä Jumala on meille luvannut, niin me olemme edelleen taistelukentässä. Ja näistä aseistahan puhutaan siellä Efesolaiskirjeen luvussa 6. Ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Siellähän sitten eritellään nämä sota-aseet vielä, että kun tutkit Raamattua, niin ne ovat siellä. Niin, pidä mielessäsi päämäärä. Mutta tässä tulee vahva asia myöskin. Muista, että sinun ei tarvitse kilvoitella yksin. Jumala on suunnitellut tähän aivan jotakin muuta. Ensiksikin, se minkä muistamme heti vaikka keskellä yötä herätetään, mitä Jeesus sanoo, Matteus 28 ja 20. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kyllä tämä on meille kaikista tärkein asia. Kun hän pelasti meidät, hän ei sanonut, että onnea matkalle, vaan hän sanoi, että minä olen sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Mutta sitten toiseksi, Jumalan suunnitelmaan kuuluu, että seurakunta saavuttaa voiton toisistaan huolehtien. Seurakunta on aivan olennainen asia tässä. Muutama ihminen istui jossakin takan äärellä ja keskustelivat seurakunnasta. Siinä oli ihmisiä, jotka sanoivat, että ei se seurakunta niin välttämätön ole, että kyllä sitä muutenkin voi uskoa. Ja sitten tämä isäntä, joka siinä oli, takassa paloi puita, hän otti sieltä yhden puun ja nosti siihen takan reunalle. Mitä tapahtui? Se sammui. Yksinäinen puu ei pala. Seurakunta on paikka, jossa nuotio palaa, jossa yhdessä olemme Jumalan hoidossa, toisiamme tukemassa, mutta kyllä yksinäinen kristitty, joka ei sitoudu mihinkään, jolla ei ole paikkaa seurakunnassa, kyllä hän on suuressa vaarassa siellä, missä sielun vihollinen kiertää häntä aina ympäri. Arvostetaan Jumalan suunnitelmaa seurakunnasta. Ja niinhän meille tällä sanotaan Efesolaiskirjeen 2:19. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Jumalan perhettä. Ja ajattelepa tuota aatelissukua, pyhien kansalaisia. Me pienet vaatimattomat ihmiset saamme olla pyhien kansalaisia. Jumalan perhettä. Sinäkin olet osa Jumalan perhettä. Muista se aina, kun sinä liikut tuolla missä tahansa, niin ei seurakunta ole vain silloin seurakunta, kun se on koolla täällä kirkossa. Se on seurakunta silloinkin, kun me olemme eri puolilla. Silti me olemme yhtä. Eräänä yönä jo aikoja sitten minut herätettiin ja sielussani hehkuivat hebrealaiskirjeen hyvin tutut sanat, 12:15. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan, mitäs siellä sanotaan, uudessa käännöksessä sanotaan, pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa. Se on hyvin tuttu, mutta ajattelepa mikä sanoma siinä on meille. Ja tässä uuden käännöksen sanassa on suorastaan kaksi ulottuvuutta. Tämän voi hukata niin, että ei käytä hyväkseen, kun Jumala kutsuu tälle tielle. Voi hukata sen. Mutta tämä toinen ulottuvuus, jota ei aina tule mietittyä, niin uskovakin voi hukata Jumalan armon, niin kuin se Deemaskin. Ja meille sanotaan sitten seurakunnassa, pitääkää huoli siitä. Ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armossa, ettei kukaan hukkaa Jumalan armoa. Meille on annettu vastuu toisistamme. Ja minä sanon, että se on kaunis asia. Jumala on suunnitellut sen näin. Seurakunta on matkalla perheenä. Me emme ole vain yksistään matkalla, vaan me. Me olemme me. Me korostamme tätä me-henkeä samalla. Paavali on vahva esimerkki siitä, miten meidän tulisi huolehtia toisistamme. Siellä toisen korintolaiskirjeen 11:26-9. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Rakkaat ystävät, joskus seurakunnassakin joudutaan siihen, että joku voidaan joutua erottamaan seurakunnasta. Ihminen on poikennut todella pahasti ja elää täysin vastoin sitä, mitä Jumalan seurakunnassa pitäisi olla. Mutta ystävät, meidän ei koskaan pitäisi voida ketään erottaa ilman kyyneleitä. Niin kuin Paavali sanoi, että kukaan lankea, ettei se minua polttaisi. Juho Lehto aikanaan sanoi, Kotkassa kun pidemmin raamattu viikkoa, niin hän sanoi siitä ajasta, että jotenkin hän sanoi, että elämme tämmöistä kovaa aikaa. Kun yksi pelastuu, niin kukaan ei iloitse. Ei se ole paljon mitään. Ja kun yksi lankeaa, niin kukaan ei itke. Toivottavasti meidän keskuudessamme ei koskaan olisi tällainen tilanne. Paavali kantoi huolta Herran laumasta. Totta kai se on paimenien, vanhimpien asia, mutta se on meidän kaikkien asia. Se on meille jokaiselle annettu. Seurakunnan vahvuuden ja voiton salaisuus onkin keskinäinen rakkaus. Ja huolenpito. Keskinäinen rakkaus ja huolenpito. Roomalaiskirjeessä Paavali sanoo vahvasti, jakeessa 1. Meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Meidän vahvojen. Niin, emme välttämättä kovin vahvoja ole ketään, mutta me, jotka olemme tiellä, jos näemme, että toinen alkaa jäädä, niin kantaa heidän heikkouksiansa. Lyhyesti, aika rientää tässä, mutta en malta olla sanomatta ajasta, jolloin minun äitini ja isäni tulivat uskoon. Ja minä tulin uskoon ja sisareni tuli uskoon. Me oltiin kaikki nuoria uskovia. Maaseudulla asuttiin. Ei siellä ollut kovin paljon niitä, joilla olisi ollut kokemusta, miten tällaisia autetaan. Siellä kävi pitämässä kokouksia yksi vanha mies, Mikko Saikkonen, sieltä läheltä Jyväskylää, Leppävedeltä. Kai sieltä kuitenkin tuommoinen 50 kilometriä oli matkaa sinne Liimattalan kylälle. Polkupyörällä Mikko Saikkonen tuli sinne uudelleen ja uudelleen. Sieltä metsän reunan takaa tuli ja nahkasalkku oli siinä pyörän ohjaustangossa ja siellä Raamattu. Hän tuli uudelleen ja uudelleen. Niin, meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Jospa meistäkin olisi uhrautumaan niiden hyväksi, jotka apua tarvitsevat. Se voi ratkaista koko ihmisen tulevaisuuden. Liian usein voi käydä niin, että kun joku esimerkiksi tulee uskoon ja sitten häntä ei näy, niin kyllä näinkin on joskus kuullut sanottavan, että ei se varmaan tullutkaan uskoon. Mutta menikö kukaan katsomaan sinne heti huomenna viimeistään? Koska se ihminen on heti vihollisen kynsissä siinä vaiheessa, että mitä hullua sinä olet tehnyt. Silloin tarvitaan jo niitä, jotka kantavat, niitä, jotka ovat alkutaipaleella. Ja tällainen rakkaus ja huolenpito, niin se tuntuu vahvasti seurakunnan ilmapiirissä. Minä olen kertonut tämän seuraavan asian kuinkahan monta kertaa. Minusta se on niin koskettava. Nimittäin pieni poika juoksi Amerikassa suurkaupungin kadulla sunnuntai-aamuna niin kuin henkensä edestä. Joo, mä sen täälläkin kerton, mutta ei se vanhene. Poliisi pysäyttää hänet siellä, koska pojat on yleensä menossa pahan tekoon takaisilta tulossa. Poliisi otti kiinni pojan ja sanoi, että mihinkäs sinä olet poika menossa? Poika sanoi, että minä olen pyhäkouluun menossa. Poliisi katsoi, ei kuule poika, ei tähän aikaan pyhäkouluun mennä. Ja siinä poika vapisee niin se poika sanoi, että niin, mutta minä menen Moodin kirkkoon. Se oli hyvin kaukana. Ja sitten poliisi taas sanoi, että kuule poika, älä nyt narraa minua. Kato, kun tässä on vähän joka kulmassa kirkkoa, niin kuin Amerikassa on. Kyllä sinä nyt poika valehtelet. Et sinä mihinkään pyhän kouluun ole menossa. Mitä sinä sinne menet? Niin poika sanoi sieltä kyynelten keskeltä, niin mutta siellä rakastetaan sellaista kuin minä olen. Hän meni monien kirkkojen ohi. Hän meni sinne, missä oli se rakkauden ilmapiiri. Se kannusti hänen uskoansa. Ei hän mennyt jääkellareihin. Sellaisiakin seurakunnista voi tulla. Olkoon meillä lämpö sydämessämme, että tällainen kokemus voisi olla todellisuutta. Vaalitaan yhteyttä, keskinäistä rakkautta. Sen aistivat ihmiset. Minäkin kierrän seurakunnissa jatkuvasti. Nytkin on joka viikonvaihe eri puolilla. Ja sen heti vaistoa, mikä on seurakunnan ilmapiiri. Ja minä iloitsen muuten täällä olevasta ilmapiiristä. Älkää kadottako sitä. Ja vielä palaamme tähän päämäärään. Pidä katseesi aina päämäärässä, tehdessäsi tätä työtä, huolehtiessasi lankeavista, väsyvistä, eksyvistä ihmisistä. Silloin sinä tajuat, minkä tähden häntä pitää auttaa. Mutta mikä merkitys sillä on, että katsomme sinne päämäärään? Minä joku aika sitten luin eräästä julkaisusta merkillisestä tutkimuksesta, ja niin me saamme tuolta eläinkunnasta esimerkin. Nimittäin amerikkalaisessa yliopistossa tutkittiin, kuinka kauan hiiri jaksaa uida. Ja laitettiin kaksi joukkuetta. Ensimmäinen ryhmä laitettiin altaaseen, ja sitten katsottiin, kauanko ne pysyvät pinnalla. Noin 10 minuutin kuluttua hiiret alkoivat vajota. Sitten toinen ryhmä asetettiin altaaseen. Ensin niiden annettiin nuuhkia hiirten herkkuja, monenlaisia herkkuja. Ja sitten ne herkut pantiin sellaiseen läpinäkyvään muovipalloon. Ja sitten niitä herkkuja vedettiin niiden hiirten edellä. Ja hiiret uivat. Ja kyllä, minä ihan oikein siitä sitten luin. Nimittäin ne jaksoivat uida peräti 73 tuntia. Niin, siinä luki. Minkä tähden? Niillä ensimmäisillä ei ollut mitään päämäärää. Ei mitään. Ei mitään, mistä tarttua kiinni. Ne olivat täysin tyhjän varassa. Mutta toisilla oli päämäärä. Se oli elämästä kiinni, kun eväät meni sinä edellä. Niin, meilläkin tämä on kuule elämästä kiinni. Ne eväät on täällä ajassa. Jumala ruokkii meidän sieluamme. Mutta sitten me tiedämme, siellä on se kaikki, mitä Jumala on luvannut täydellisenä. Mitään ei puutu. Ja jos sallitte, niin minä kerron vielä toisen oikeastaan vavahduttavan esimerkin. Se oli TV7. Olikohan tuon joskus jo toista vuotta sitten. Siinä on näitä idän kokemuksia siltä entisen Neuvostoliiton alueelta ja muualta, niin siinä ohjelmassa siellä nämä ystävät olivat käyneet sitten siellä, ja siellä uskovat olivat kertoneet näitä tilanteita. Ja tilanne oli sellainen, että uskovien joukko kokoontui salaa metsissä, missä milloinkin. Oli talvipakkanen kova. Uskovien ryhmä kokoontui metsässä. Siellä rukoilivat, lukivat Raamattua ja tukivat toisiansa. Joku oli kavaltanut heidät. Sinne tulevat milisit, pidättävät heidät. Vievät heidät sitten järven jäälle ja sitten sanovat, että heittäkää vaatteenne tähän kaikki kasaan ja menkää sitten seisomaan tuonne riviin. Oli kova pakkana. Siellä he seisovat ilman vaatteita. Sitten milisi upseeri sanoo, se teistä ja ne teistä, jotka haluatte luopua uskostanne, niin voitte tulla, ottaa vaatteenne ja jatkaa elämäänne ihan vapaana. Jonkun aikaa meni, mitään ei tapahtunut. Viimein yksi sieltä rivistä lähti ja tuli sitten ottamaan vaatteitansa. Mutta silloin tapahtui merkillistä. Kun hän tuli siihen, niin se poliisiupseeri sanoi, että miksi sinä luovutit? Minä näin teidän yllänne kultaiset kruunut. Tuolle jumalattomalle miehelle näytettiin, mitä kansaa tämä oli. Ja siinä kerrottiin, poliisiupseeri heitti vaatteensa siihen, meni seisomaan sinne. Miksi Jumalan omat kestivät? Heillä oli päämäärä. Se oli enemmän kuin mikään muu tässä maailmassa. Ja niin kuin äsken viittasin siihen apostoli Paavalin teloitukseen Roomassa, Neron vainot olivat suuret. Ne ihmiset, joille Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen. Monet heistä, monet paloivat siellä Neron vainoissa elävinä tulisoihtuina. Minkä tähden? Miksi he eivät luovuttaneet? Heillä oli päämäärä. Edes elämä ei ollut sen arvoinen, että he olisivat Jumalasta luopuneet. Ja sen tähden, rakkaat ystävät, tänään pidetään päämäärä mielessä. Aina, oli mikä asia tahansa täällä elämässä, silloin me olemme voittavassa uskossa. Ja kun ne perustukset ovat kunnossa, että saatana ei pääse sieltä meitä lujertamaan. Ja kun meidän vaelluksemme, vaikka se on heikkoakin välillä, epäonnistumisiakin on, niin Herra pitää meistä huolen, se usko kestää. Mutta kysytäänpäs, missä on voittavan uskon salaisuus? Millainen usko kestää ja kantaa perille asti? Kyllä siihen täytyy, ystävät, vastata, että se on Jeesuksen vaikuttamaa, sulasta armosta saatua uskoa. Se on täydellisesti se. Koska meillä kenelläkään ei ole mitään ansiota tähän. Hän armahti meitä. Ei meillä olisi ollut ansioita, että me olisimme Jumalalle kelvanneet. Ei. Me kaikki olimme pois poikenneet, joissa ei ollut mitään hyvää. Me taistelemme täällä vajavaisina omaa lihaa, maailmaa ja sielun vihollista, pimeyden henkivaltoja vastaan. Mutta mikään ei voi estää voittoamme, ellemme itse luovu hänestä. Muista tämä. Ei ole sellaista voimaa tai persoonaa, ei saatanaa eikä sen enkeleitä, joka voisi riistää meiltä tämän uskon. Se on voittavaa uskoa. Vain sinä itse voit menettää sen, jos luovut hänestä. Ja se on kaikille meille sama. Aito usko kantaa voittoon asti, vaikka se tuntuisi joskus heikoltakin. Muistathan sinä yhdellä raamattutunnilla käsittelimme sitä isää, joka pyysi Jeesukselta, että Jeesus hänen poikaansa kohtaisi ja parantaisi hänet. Niin Jeesus sanoi, että jos uskot, niin se sulle tapahtuu. Niin hän sanoi, että minä uskon, autan minua epäuskossani. Riittikö se Jeesukselle? Kyllä riitti. Jeesus vastasi ja poika nousi terveenä ylös. Se riittää, ystävät. Me olemme suuremmassa kädessä. Jeesus sanoo siellä Johannes 10, 29, kuuntelepa, minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Me olemme suuremmassa kädessä. Uskomme kohdistuu siis häneen, joka on suurempi kaikkia. Siis häneen me uskomme. Ja häneltä olemme sen lahjaksi saaneet. No eihän häntä voi mikään nujertaa, kun hän on suurempi kaikkia. Eikä sinua, eikä minua voi mikään ryöstää hänen kädestään. Ja siksi meille voidaan sanoa Johannes 5 ja 5. Kuka on se, joka voittaa maailman? Ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Kuka on se, joka voittaa maailman? Ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Voittava usko. Jeesus sanoi Sardeen seurakunnan uskollisille, niille, jotka olivat pitäneet kiinni Kristuksesta.
Niin kuin siellä sanotaan.
Niille, jotka eivät olleet tahrineet vaatteitansa. Ilmestyskirjan 3 ja 5. Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni isäni ja hänen enkeliensä edessä. Joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet. Vuosia sitten, monia vuosia sitten, yhden kerran siitä olen kertonut aikanaan, kun oli Joensuussa kesäjuhlat. Niin näin sieluni silmin näyn, koskettavan näyn. Siinä itsessään vajavainen uskovien joukko lähestyi arasti taivaan kirkkautta. Se oli vajavaisen näköinen se joukko, aran näköinen. Jeesus oli heitä vastassa, ja Jeesus sanoi siinä isälle, minä tunnustan heidät omakseni. Ja ystävät, sinäkin ja minä, me lähestymme kerran tätä samaa päämäärää. Tunteeko hän sinut ja minut? Ja tunnustaako hän meidät isän edessä omikseen? Miksi hän tunnustaisi meidät? Ei ole mitään muuta selitystä kuin ääretön rakkaus langennutta ihmistä kohtaan. Sulasta armosta hän vie meidät voittoon. Se uskokin, se voittava usko, se on hänen antamansa usko. Ja eikä se tule koskaan pettämään. Ja kun ilmestyskirjassa siellä luvussa 12 ja 11 puhutaan voittajien joukosta erässä yhteydessä, niin tällä sanotaan näin. He ovat voittaneet hänet, siis paholaisen, karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Siinä viitattiin marttyyreihin, mutta se koskee meitä kaikkia. Ja aivan lopuksi, minä kerroin teille jonkun raamattutunnin yhteydessä, te ette kaikki täällä olleet, minusta se on niin vahva kuva tähän voittavan uskon loppukaneetiksi, niin mä kerroin siitä vammaisesta äidistä, jolla oli 2 pientä poikaa. Äiti liikkui kainolosauvoilla. Ja pojat pyysivät, että järjestetään äiti juoksukilpailu. Ja äiti tietenkin halusi pojille tehdä mieliksi. Ja niin oli sitten tässä lähtöviiva ja siellä oli joitakin, jotka sitten olivat ottamassa aikoja siellä. Ja kun annettiin lähtömerkki, niin totta kai pojat pinkasivat, että kivet pyörivät. Sitten äiti tulee hengästyneenä, lähestyy maalia kainalosauvojensa kanssa. Niin se pienempi poika tulee häntä sinne vastaan jo. Ja äiti sanoi, että pojat, minä hävisin. Ja tuo pieni poika sanoi sitten äidilleen, että äiti, et sinä hävinnyt. Sinä olit viimeinen voittaja. Ja kuule, tärkeintä on, että me kilvoittelemme perille asti. Se viimeinenkin on voittaja. Ja hänen sydämessään on voittava usko. Ylistys Jumalalle. Onhan monia muita alueita voittavan uskon alueessa. Puhutaan sitten vaikka sairaiden puolesta rukoilemisesta. Mutta nämä on niitä runkoasioita. Tätä varten Jeesus tuli. Tätä varten hän kärsi meidän edestämme. Tämän tähden hän antoi pyhän hengen, että me jaksamme täällä perille asti. Aamen. Mitäs minä laulan teille tässä sen laulun, jonka olen täällä kyllä laulanut, mutta se jotenkin on tähän sellainen loppusinetti ja sitten käymme rukoukseen.